Mina ngibona ngathi ukubalwa kwamavoti awe Georgia kuyimfanelo ngoba ukhona obephakathi kwalolu khetho ongasuthisekanga ngendlela amavoti abe impumela ibingayo. Njalo ukuthi babale batholakale kulamanye amavoti angabalwanga. Angingazi ukuthi inani lalawa amavoti lingakanani ukuthi lingatshintsha impumela yokhetho na. Kodwa kukhanya kungatshintsha ngalutho impumela yokhetho. Njalo ngingazi ukuthi amavoti lawa utholakala kwawo sizakuthi atholakale efihliwe ngumuntu obe le njongo kumbe kube liphutha nje elenzakalayo nxa abantu besebenza izandla ziba ziziningi. Mina engikutshoza ukutsho ngedemokhrasi ye-America ukuthi ezinye izinto i-America ezibona yizo zona ukuthi bayazitshela. So bazitshela ukuthi bayidemokhrasi and babelokhu bephinda. Kodwa bekhohlwa ukuthi bona bale mpumela eyendlela abenza ngayo izinto. Khona lokhu ukuthi bancindezele ivoti zabanye. Babencindezela ivoti zabantu abamnyama. Lalamhlanje ukuthi ubona belokhu bephindaphinda ukuthi bafuna ukubala eGeorgia, bafuna ukubala eDetroit, bafuna ukubala ePhiladelphia. Yikuzama ukuthi engxenye bangancindezela ivoti yomuntu omnyama. Kungani bengafuni ukubala ezindaweni lapho Trump angawinanga khona okulamavoti okulabelungu abaningi. Ngakhangela iPhiladelphia lidorobha elihlala abantu abamnyama abaningi. Ukhangela iDetroit lidorobha elilabantu abamnyama abaningi kwedlule indawo elabantu abamnyama abaningi. Ukhangela eGeorgia indawo efana nayo lokuthi imisebenzi yona le abantu abakhangela ukuvota labavotisayo endaweni eziningi iphethwe ngabantu abamnyama. Isolo yakhona yona le yabalayo. Lokuthi bethi bayidemokrasi bakhohle ukuthi bavele bona bale history yeslavery le ndaba yokuthi bona bavele bayawazi ukuncindezela omunye umuntu.
Sifundo bani singasithola ikakhulu nxa sikhangela ukubana kukhona lapho kuthiwa sekubalwa kakutsha?
Isifundo esingasithola lapha ekhethweni lolu lwakathesi mina ngibona ngendlela ezibalulekileyo ezithiyeneyo. Ukuthi esikufundileyo ukuthi bakhona abantu abayalela embusweni emazweni wonke. Sikujayele bona bakujayele ukuthi kuyinto yase-Africa kumbe bakufake njengokuthi izindawo Eastern Africa okule socialism okulani. Kodwa e-America baze bakubona ukuthi bamtholile umuntu ongafuni ukuphuma embusweni. Okwenza ukuthi kube kuloko kuvalavalwa kubiselwe emuva kubalwa yikuthi umuntu odliweyo kafuna ukuvuma. Njalo okwenza ukuthi abantu bavume ukuthi kubalwe yikuthi yona le indaba yokuthi lilizwe likhululekile omunye lomunye ulama-rights akhe ukuthi angacela ukuthi kubalwe nxa yenemali. Angiboni mina ukuthi kuyinto entsha ukuthi ubalwa amavoti ayabalwa wonke amazwe amavoti ayaphinda abalwe. Kwenzakala ekhethweni leKenya ukuthi amavoti akaphinda abalwa. Ngaphandle ngingazi kithi sike sazama eZimbabwe ukuthi siphinde ukubala but wasehlula. Kodwa ukubala kwamavoti kuyinto ejayelekileyo, into okumele ukuthi ikhuthazwe nxa kulomunye olensolo ukuthi amavoti abalwe. Kungancindezelwa kokuphela ukuthi hayi sesiwinile kasifuna ukuthi sibale sibuyele emuva. Ukubala kuyinto okumele ikhuthazwe kakhulu ukuthi kutshengise ukuthi ukhetho luphumelele njalo lukhetho obungelawudlwangudlwangu, lukhetho olungafihli lutho. Xa ungafihli lutho uzavuma ukuthi ubalwe. Awuboni ke uTrump uzababalisa kuze kufike mhlaka-20 uBiden eza ingena embusweni lokuyobalisa.